Ek wil sommer net weer van my kant af ook vir al die grootouers en al die ouers baie geluk sê en baie sterkte. En mag God julle regtig wysheid en Afrikaans vir intentionality is om elke dag 'n bewustheid te hê van om hierdie kinders in God se weer groot te maak en dat daar intention sal wees in ons optrede en nie net 'n algemene omgang met die lewe nie. Ek wil graag 'n skrif lees uit Maleagi 2 vers 15. Ek lees net die A gedeelte van die skrif. En die vraag is, as vanoggend jy uitmekaar het gaan, dan vra ons, hoe seën ons vir Lukas en vir John en vir David verder? Wat gaan doen as ons nou hier uitgaan? En ek het sommer probeer om 'n paar gedagtes wat dit dan betref aan mekaar te sit. En so kan elkeen vanoggend van ons wat hier sit afvra, of ons kan enige name invul. Dit kan ons kinders wees, dit kan iemand na aan ons wees, ons vrou, dit kan so. Ek het vanoggend dit spesifiek van toepassing gemaak op ons kinders, maar ons kan dit weier toepas as dit. Maleagi 2 vers 15 sê, die Here het man en vrou een gemaak, een in liggaam en gees. En waarom een? Omdat hy wil hê dat daar 'n nageslag moet wees wat hom eer. En die drie woorde wat vir my daar uitstaan is 'n nageslag, en hulle moet God eer. En dit is die drie goed wat uitstaan. En die ding wat ek, wat belangrik is, wat ek wil hê, wat ons vanoggend ook net moet sien, is dat om God te aanbid, en het bly net in die gees, dit vind nooit realiteit in die fisiese nie, is irrelevant vir die wêreld waarin ons is. Ons aanbidding van God moet uiting, daarvan moet uiting en vrugte gesien word in die fisiese. Dit is hoekom God ons hier gesit het. Nie net om hom geestelik te aanbid en heavenly minded te wees nie, maar so dat het hier op aarde 'n verskil sal maak. En dit is wat God ons na toe roep. Dit is waarna toe hy ons kinders roep. En dit is wat ons in gedagte het wanneer ons kinders voorberei vir die lewe wat vir hulle voorlê. Dat daar vrugte in die natuurlike moet wees. Die realiteit van ons samelewing lyk heeltemal anders. Ek het sommer 'n paar goed wat ek opgelees het, dit vir ons vinder gesit op die oomblik. Ek dink die syfer is al hoër, dis ou data hierdie, maar daar word 40% van kinders word op die oomblik sonder 'n pa groot. En die resultate kan elkeen van ons maar net rondom ons kyk. Daar's woede en seer, anger is in al ons jeug. Hulle is kwaad vir alles rondom hulle. Ek weet nie wie van julle se nou en dan, dit voel baie keer vir my na 'n gemors van tyd, maar as ek dit gaan lees, dan is dit vir my skokkend om die jeugse kommentaar op die internet te lees of koerantberigte en goed. Ek weet nie of julle dit so nou en dan doen nie. Dit maak my bekommerd oor ons land se ingesteldheid, oor ons jeugse ingesteldheid. En hierdie woede en seer sien ek in elke opmerking wat in daai kommentaar geskryf word op die internet. Ekstreme gedrag, obsessies, verslawing aan, en die verslawing kan ons opnoem. Daar's 'n lang lys, ek het sommer 'n paar hier opgesit, dwelms, drank, pornografie, seks ensovoorts. En dis waar ons jeug homself op die oomblik bevind. En die vraag is dan, as God goeie vrugte in die natuurlike wil sien, hoekom is ons hierso? Hoekom is dit die gemiddelde situasie van al ons omgewing in ons dorpe? Die ander ding wat ons sien is dat ons jeug het 'n gevoel van verlorenheid en hulle is onvervuld. They empty. There's nothing inside. En die vraag is hoekom? Hoekom is dit waar ons jong mense is? Nie almal nie, baie van ons jong mense is hierso. En ekstreme eindig ons by homoseksualiteit. Die Ou Testament sluit God af met 'n skrif. Ons lees dit in Maleagi 4 vers 6 en baie van ons ken dit. Elia sal vaders en kinders met mekaar versoen, sodat ek nie hoef te kom in die land heeltemal te vernietig nie. En ek dacht, dis 'n profesie vir Johannes die Doper wat die weg berei. Daai Elia sê eintlik, hy sal met die gees en die krag van Elia kom. En hy sal dit voorberei, die boodskap wat Jesus bring. En as Jesus die, as God die Ou Testament afsluit, dan sluit hy het met die gedachte af, dat vaders en kinders by mekaar sal uitkom. Dat daar versoening sal wees. En die realiteit wat daar vir my staan is, as hulle nie versoen word nie, dan word die land vernietig. dis 'n outomatiese produk wat kom wanneer ouers en kinders mekaar begin mis. En dit is die vrugte daarvan. Die land word vernietig. En dit is vir my 'n syfer wat ek nou daag gelees het en ons kan baie daaroor praat, maar 'n syfer wat ek nou daag gelees het is dat in die 1800s het 90% van Amerikaners vir hulle self gewerk. Op die oomblik is daar 10% van die Amerikaners wat vir hulle self werk. En dis nou 'n hele natuurlike statistiek. Die realiteit is, die mense is nie meer in staat, hulle is nie meer daar waar hulle na hulle self kan omsien nie. Hulle word allemaal in groot korporasies en maatskappye opgevang en hulle hardloop saam met die stelsel. Die teenoorgestelde is ook waar, dat wanneer ouers en kinders by mekaar uitkom, dat het sal goed gaan in die land. En dit is waar ons vanoggend staan, en dit is wat ons vir mekaar sê is, en ek wil 'n paar praktiese goed by ons as ouers los, om te sê, maar goed, hoe kry ek dit reg, dat ek en my kinders mekaar nie mis nie? En as het vanoggend net Denzel en Hannes en Charles met hulle families wat het vat, dan is het belangrik vir julle en julle drie seuns. Iets wat ek vooraf ook wil sê is, soos wat ons deur hierdie goed praat, gaan jy dalk vir 'n oomblik dink, ek het dit gemis, of ek is besig om dit te mis, of dalk is ek al ouer en ek het dit gemis. En iets wat ek net voor dit wil kom sê, dis nooit te laat om die gap toe te maak nie. So al hoor ek vanoggend dalk iets wat ek besig is om te mis, of gemis het, of waaroor ek bekommerd is, wat ek nooit sal regkry nie. Dis nooit te laat om daai gaping wat daar bestaan toe te maak nie. Ek wil prakties wees vanoggend. So, ek gaan die baie skrif aanhaal nie. Die belangrikste ding, en ek dink die samelewing is op die oomblik besig om vir ons te jok daaroor, hy sê vir ons, ons hoef nie baie tyd saam met ons kinders te spandeer nie. Ons moet net kwaliteit spandeer. Dis genoeg. Ons moet net, as dit vir lank chaos was, kom ons vat hulle net vir een naweek en ons spandeer kwaliteit saam en dan gaan alles weer reg wees. En ek wil vandag die stelling maak, dis 'n leuen. Dis nie waar nie. Ons kinders soek nie kwaliteit tyd vir kort tydjies nie. Hulle soek kwaliteit tyd en kwantiteit tyd. En ons weet dat ons, almal van ons wat hier sit, is in 'n samelewing waar ons tyd deur alles opgeëet word, behalwe ons gesinne. En ons is heel dag besig met ander goed. En die uitdaging vir ons is om net so effektief daar buite in ons werkplek en met al die dinge waarby ons betrokke is, die gemeenskap en, maar om nie die tyd saam met ons familie af te skeep nie. Ek vang myself partykeer, dan kom ek in die huis, dan sit ek, as ek moeg, dan kom my oudste een van my, dan kom sit sy langs my. Dan sê ek, Jesus, nee, ek wil net met papa sit. Dan weet ek, sy mis my. En 'n afwesige pa, daai ding van net 40% kinders word, of 40% van ons kinders word in huise groot, waar die pa glad nie daar is nie. Daai syfer, reken die slim ouens word amper verdubbel deur afwesige paas wat wel in die huis is. Julle hoor wat ek sê. Ons is daar, maar ons is afwesig. En elke pa wat hier sit vanoggend weet waarvan ek praat. My kinders sê altyd vir my, pappa, ek kommunikeer met my oë, want ons is mos gewoond, ons lees met die koerant en ons kommunikeer, jy weet. En dan roep Elsa, hulle sê, ek wil in jou oë kyk as ek met jou praat, want dan sê jy teenwoordig, dan het ek jou hart, en ek nie net jou teenwoordigheid nie. Kinders soek ons hart wanneer ons by mekaar is, en nie net ons teenwoordigheid nie. En die belangrike ding, ek praat gister met iemand wat gaan jag, en hy oorweeg het nou om sy seun saam te vat of nie, en ek wil dit sommer net los, dis praktiese goed wat ons saam doen in die teenwoordigheid van ons ouers. Die lekkerste tye wat ek van my pa onthou is die tye wat ons goed saam gaan doen het. Meeste van die tye, ek onthou nie die tye in die huis nie. Ek onthou daai dinge wat ons gaan doen het en daai tyd wat ons saam gehad het. En spesiaal die tye wat ek alleen saam met hom gegaan het. Ons moet moeite doen om nie net altyd as 'n gesin nie. Ek moet moeite doen met elkeen van my kinders om tyd met hulle alleen te spandeer. Dit los jou kind met 'n gevoel van spesiaal. Ek is spesiaal in my pa en my ma se oë. Hulle spandeer tyd met my alleen. Die realiteit wat ons sien is, ons kinders soek ons tyd tot op 'n sekere ouderdom. En as hulle dit nie gekry het, dan gaan soek hulle dit op 'n ander plek. En dis die uitdaging vir ons as ouers, dat wanneer hulle ouer word, hulle nog steeds ons tyd soek, omdat het ons vir hulle gegee het, toe hulle jonger was. En gewoonlik gebeur dit by pubertyd. En ons weet die ideaal is dat hulle tyd by ons kom soek, want die ander plekke waar hulle gaan soek se vrugte is nie goed nie. Ek was 2 weke terug by 'n dogter wat 13 geword het, en dis 'n tyd wanneer goed wat normaalweg vir kinders eenvoudig is, ewe skielik kompleks raak. Goed wat hy nooit oor gedink het nie, is ewe skielik, en dit los hom met 'n gevoel van, wat is insecurity, gevoel van onsekerheid. En dit is ons as ouers se verantwoordelikheid om net daar die onsekerheid te bevestig met ons liefde en met ons teenwoordigheid en met ons tyd. Anders misbruik Satan die onsekerheid en die vrugte daarvan sien ons rondom ons. So die belangrikste ding wat ons kinders van ons soek is ons tyd. Ons kan nie die tyd wat hulle soek met iets anders volmaak nie. Hulle wil ons tyd hê. Ek dink die tweede ding wat ek sien, ons het sommer so 'n mannegroep wat ons by die gemeente het, en dis eintlik maar net 'n lekker plek waar ons by mekaar kom en bietjie van die lewe deel met mekaar en leer by mekaar en groei en dinge raak sien in ons verlede en daar uit leer. En een van die goed wat ons sien is, en ek in my eie lewe ook ervaar het, is wanneer ek nie toegerus is vir die omstandighede, die fisiese, ek praat van fisiese omstandighede rondom my. Wanneer ek nie toegerus is daarvoor nie, dan voel ek volgens my taal nie lekker, inadequate, dan voel ek onbevoeg. Ek voel onbevoeg. En ek weet nie hoe 'n vrou daaroor voel nie, maar wanneer 'n man in omstandighede hom bevind wat hy onbevoeg voel, dan raak hy kwaad. Hy raak skaam, hy voel minderwaardig. En ons het 'n verantwoordelikheid om ons kinders toe te rus, sodat hulle nie op 'n plek kom waar hulle voel hierdie gevoel van onvermoë oor hulle kry nie. Want dit gee gewoonlik uiting aan daai negatiewe gedrag wat ons julle in die begin gekyk het, woede. Dit gee gedrag aan ek soek 'n oplossing in iets anders, want ek self kan nie. En ek probeer, hy span vir my so klein soos my altyd so moeilik om oor hierdie goed te preek en 'n woord te bring daaroor. Ek probeer om my kinders van kleins af toe te laat om uit te gaan om dinge te doen. As hy misluk, dan help ek hom weer. Maar wanneer ons hulle die hele tyd beskerm van doen, bou hy nooit die vertroue daarin op, ek kan dit doen nie. En ons kinders het nodig om prakties, ons kan vir hulle al die teorie leer, en julle ken dit ook. Ek snoei is sommer vir my altyd so 'n lekker ding. 'N Man kan alles van snoei weet, en as hy by daai boom kom, hy weet nie waar om te knip nie, as hy dit nog nie gedoen het nie. Jy kan hom alles op papier leer. Voordat jy nie die skêr gevat het en 'n paar bome skeef gesnoei het en iemand jou weer gewys het nie, beteken die teorie vir jou niks nie. En dieselfde is dit in die lewe. Ons het nodig dat wanneer 'n seun die engine cap optel, dat hy daarom weet wat hy sien. En hy dink dis 'n spinnekop met 'n klomp drade wat daar hang nie. En dis praktiese skills wat ons kinders moet leer. Weet hulle hoe om met finansies te werk? Weet ons dogters hoe om kos en 'n gereg voor te berei? Weet ons hoe sake by die bank gedoen word? Weet ons hoe beleggings werk? En miskien is julle ook soos ek, sekere van hierdie skills het ek nie. Maar daarom is ons gemeenskap van gelowiges, dan het ek vriende en vra, wil jy nie my kind se lewe in hierdie area inspreek en vir hom verduidelik hoe werk hierdie dinge in die lewe nie? Weet ons seuns en ons dogters hoe om met mekaar om te gaan? Rus ons hulle toe daarmee? Weet 'n dogter hoe om met 'n man om te gaan? Of 'n man, hoe gaan ek met die teenoorgestelde geslag om? Rus ons hulle toe daarvoor? Of laat ons hulle met die onbevoegdheid, ons weet nie. En dit laat hom met woede, want hy maak sy naam elke nou en dan. En vir, ek weet nie, vir 'n vrou nie, vir 'n man is dit sleg. Hy wil nie op daai plek wees nie. En daarom is dit nodig dat ons kinders met lewensvaardighede toerus, praktiese skills, wat vir homself respek, vertroue en waarde gee in die lewe. En ek sien net hoe dat God die kinders gemaak het om van 'n ouderdom 10 tot 13, navorsing sê dit ook vir ons, is hulle so gereed vir instruksie, van 10 tot 13. Hulle is gereed om dit te ontvang, en as ons dit mis, dan vat hulle dit ongelukkig baie moeilik aan na. En dis 'n tyd wat ons moet insit in ons kinders, as hulle tussen 10 en 13 is. Voor 10 dan bid hulle net als waarop jy loop. En ek dink dit is iets wat elkeen van die ouers wat hier sit, die ons spring weg met die voordeel van die twyfel. Ons het die voorreg dat daai kleintjies alles aanbid wat ons opstap. En ons kan besluit, wat maak ons met die aanbidding wat hulle van ons het? Bou ons op dit? Of vernietig ons dit? Dat hy op 13 en 15 kom en woede in homself het. Die vierde ding wat ek by julle wil laat is dat ons as ouers het nodig om ons kinders met 'n wêreldperspektief toe te rus. Nou wat beteken dit? Dit beteken, as ek na dinge rondom om my kyk, dan vra ek 'n klomp hoekom is dit hier? Hoe werk dit? En is nodig dat ons ouers toerus hiermee. Ek wil sommer net iets sê wat wat ek sien wat besig is om te gebeur in die tyd wat ons leef. Om vir ons kinders te verduidelik hoe dinge rondom ons werk, waar die aarde vanaf kom, waarheen is ons op pad, hoe werk hierdie dinge, die hoekom vraag van die lewe, hoekom gaan dit met baie mense goed en met ander nie, die moeilike vraag van die lewe. As ons die vraag wil antwoord, moet ons eers sekere aannames maak. En 20 jaar terug, kon ons die aannames maak, en 'n standpunt inneem van hoe ons na die wêreld kyk, sonder dat iemand 'n vraag oor gevra het oor die aannames wat ons gemaak het. Nou vandag se jeug werk nie meer so nie. Vandag se jeug wil weet, hoekom het julle die aannames gemaak wat julle gemaak het? En dan het ons 'n verantwoordelikheid om hulle te kan toerus, anders neem hulle nie dieselfde standpunt as ons in nie. Ons het nodig om te verstaan hoekom neem ons hierdie standpunt in. Byvoorbeeld, voor 'n ateïs enige iets rondom hom verklaar, het hy die standpunt ingeneem van daar bestaan nie 'n God nie. Julle hoor wat ek sê, ons moet 'n aanname maak, en hy moet 'n aanname maak, want hy het nie die hele riem getravel om te bewys, daar is nie 'n God nie. Hy moet die aanname maak, voordat hy na die wêreld rondom hom kyk. En waar baseer hy sy aannames? Dieselfde vir my as 'n Christen, as ek sê daar is 'n God, en die woord van God, hier is hy, en dit is waarvanaf ek na die wêreld rondom my kyk, dan maak ek sekere aannames om dit te kan doen. En vandag se jeug wil ongelukkig weet, hoekom maak hulle hierdie aannames? En ons het 'n bietjie verantwoordelikheid om hulle te kan toerus wat dit dan betref. Maar daarom is dit nodig dat ons kinders toerus en vir hulle kan verduidelik die hoekom vrae wat hulle het. Ek onthou, ek was so 22 toe my pa oorlede is, en baie jare daarna, hoe ek dit gemis het om vir hom te kan vra, hoe verstaan jy dit? Hoe kyk jy hierna? En kinders het 'n begeerte om hierdie instruksies van hulle ouers te kry. Hulle wil nie hierdie instruksies eintlik by iemand anders gaan haal nie. Hulle sou dit graag by ons as ouers wil hê. Hierdie wêreldperspektief wat jy jou kind gee, dien as 'n basis van waaraf hy na alles rondom hom kyk. En dit is hoekom dit so noodsaaklik is dat ons kinders toerus daarmee. Ons moet, laaste ding oor dit, ons moet onthou, ons kinders leef in 'n samelewing waar hy gaan uitgedaag word. Hoekom het hy hierdie standpunt aangeneem? En as hy nie toegerus word nie, dan is dit weer terug by die lewensvaardighede. Dan voel hy die voel, want hy blind faith. Blinde aannames. En daar is gereedskap om ons kinders mee toe te rus, dat hy kan sê, hoekom glo ek wat ek glo? Ek dink een van die belangrikste goed wat ek by ons as ouers wil los, is dat ons is ons kinders rolmodelle. En Jesus het vir die disippels gesê in Johannes 13 vers 15, ek wil net in Efesiërs 6 vers 4 lees, "And now, a word to you fathers, don't make your children angry by the way you treat them, rather bring them up with the discipline and instruction approved by the Lord." So wat die skrif sê is, jy het 'n keuse, of jy kan jou kinders opbring in die dissipline en die instruksies wat God vir jou gee, or you will be angry. Gaan lees weer môre daai skrif. Dis wat die skrif vir ons sê. Daar's nie twee keuses. Jy gaan hom of opbring en instruksies gee. Die alternatief is, hy gaan kwaad wees vir die lewe. Daarom is dit so belangrik dat jy hierdie wêreldperspektief by hom vestig. As rolmodel sê Jesus vir sy disippels in Johannes 13 vers 15, "Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen." En ons is niemand perfek nie, en almal van ons maak foute, en ons kinders het ook grys daarvoor, gelukkig, want anders sou myne al weggeloop het. Maar ons het 'n verantwoordelikheid om dit wat ons leer te gaan toepas, Ons kinders doen nie wat ons vir hulle leer nie. Jy weet ons. Hulle aap na dit wat ons doen. En ons te verantwoordelikheid. En dit is hier, by die rolmodel, waar die wêreldperspektief wat ek sê ek aanhang, getoets word. En dit kom terug na die ding wat ek in die begin gesê het, dat die help nie ons dien die Here geestelik, maar in die natuurlike sien ons niks daarvan nie. Die uitdaging is, dat my rolmodel en my wêreldperspektief dieselfde moet wees. En om net, julle gaan die volgende beginsel allemaal verstaan, toe die ouens in die begin gesê het, die aarde is rond, was daar, ek dink dit was Galileo, waar die stokkies in die woestyn gesteek het, en hy het gemeet, en hy het die kurwe bepaal, en hy het gesê, die aarde moet by mekaar kom, en moet rond wees. En die ouens het al die teorie daaroor gehad. Maar wat het gemaakt, dat ouens nie meer kon redeneer daaroor nie? Iemand het met die boot reg rondom gery. En die ding wat ek net by jou wil los is, teorie rus ons net so ver toe. Maar om die ondervinding van iets te hê, lê dit by ons vas. En daarom is daar partykeer, en ek wil sommer net in die algemeen oor geloof, is daar partykeer, ons kan alles geleer het, maar voordat daai ouens nie in die boot geklim het, en het een step of vyf gegee het, om te sê, ek gaan nou hier omvaar, want hulle sê hy is rond, was dit nie deel van sy hart gewees nie. Dit was nie teorie. En in die geloof het kom ons baie keer op 'n plek, waar ons al die teorie het, maar is nog geen ons hart nie. En dan kom maar 'n tyd, waar ek moet uitstap en het gaan doen. En wanneer ek het doen en ek sien die vrugte in die fisiese, dan raak het deel van my hart. Ons as ouers moet rolmodelle vir ons kinders wees. Spreuke 17 vers 6b sê, en vir die kinders is hulle vader in eer, en dit kom terug na die rolmodel toe. Die seer wat aan jong manne is, wanneer hulle nie na hulle pa kan opkyk nie. Verwoes die jong man. Dit los hom met emptiness. Hy is soos kaf in die wind. Want hy is nie standvastig nie. Daar is nie gewig in sy voete as hy staan in die lewe nie. En daarom het ons nodig om 'n rolmodel vir ons kinders te wees. Die laaste ding, en ons het vanoggend iets daarvan gedoen, maar ons kan dit deurlopend doen. Ons as ouers het 'n verantwoordelikheid om ons kinders deurlopend te seën, om dit in hom te bevestig. En God die Vader het vir Jesus gedoen, hy het gesê, en daar sê en stem uit die wolk, dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het, luister na hom. En daai kort sinnetjie sê drie goed vir die seun. En ons as ouers het nodig om drie goed vir ons kinders te sê. En hulle moet dit hoor. Ek ervaar baie keer, dat kinders weet het, maar die krag waaraan lê, wanneer ouers om in sy oë kyk, en het vir hom sê, het ander resultate in die natuurlike. En daarom het ons nodig, om ons kinders in die oë te kyk, en te sê, ek het jou lief. Baie kinders weet het, hulle sê vir my nie, hulle weet hulle ouers is lief vir my. En as ek hom vraag, het hy dit ooit vir jou al so verbaal gesê? Sê vir my nie, hy het nog nie vir my gesê nie, maar ek weet, ek kan hoor as hy met ander mense praat. Maar ek kan die honger, die verlange, kan ek sien in hom, wanneer hy uitsien, wanneer sy pa het vir hom doen, of sy ma het vir hom doen. So daar word drie goed gesê, ek het jou lief. Die tweede een is, ek is trots op jou, ek het 'n weldaad aan jou. En die laaste een sê, luister na hom, dit beteken, hy is goed. Ek kry goedkeuring van my ouers af, vir dit wat ek doen. Dan word ek bevestig in my identiteit, en my roeping wat God op my lewe het. En dit is nodig dat ons as ouers dit deurlopend doen. Ek sluit af. Die beste is, as jy dit uit jou mond kan hoor. Nie as ek hoor hoe my pa praat oor my rugbytuin wat ek gespeel het met die ander oom nie. Maar as hy het vir myself sê, het dit 'n ander impak in my lewe. Psalm 112 vers 1 en 2 sê, prys die Here, dit gaan goed met elkeen wat die Here dien, wat al sy vreugde vind in die gebooie van die Here. Sy nageslag is in sterk krag in die land, en die geslag van die opregte word geseën. En mag dit vir elkeen van ons waar wees. Mag ons die Here soek, sodat ons nageslag geseën kan word. Ek wil dit afsluit hiermee om te sê, dis nooit te laat om die gap oor te steek nie. ek het nog nie 'n pa teëgekom of 'n ma teëgekom wat in die oggend opstaan en by homself dink, ek wonder hoe gaan ek vandag my kinders verwoes nie. Hulle doen die beste wat hulle kan. En baie keer maak ons foute as gevolg van dit wat miskien mis in ons verlede. En daarom het ons baie respek hiervoor. Daarom het ons 'n deernis vir ons ouers, al maak hulle baie keer 'n fout. En die toets lê vir elkeen van ons ook voor. So wat maak ek as ek miskien vir oggend hier sit en van dit wat ons nou oor gesels het, het ek gemis. Dalk is my kinders al uit die huis uit. Dalk is my kinders op die oomblik tieners en dit gaan moeilik in my huis. Wat doen ons? Ek wil weer sê, dis nooit te laat om my gap oor te steek nie. Ek wil net huil as ek oor hierdie goed praat, want as ons sien wanneer dit regkom, tussen 'n pa en sy seun of tussen 'n ma en 'n dogter, is dit so bitterlik mooi. Ek in donderdag vertel 'n man vir my hoe hy laas Sondag by sy pa gekuier het of sy pa by hom kom kuier. En hulle twee is skuins vir mekaar, maar uit ordentlikheid uit kuier hulle daarom van by mekaar. En hulle sien mekaar baie min, een of twee keer 'n jaar, ek weet nie. En hoe hulle oor kan die braaivleis drom staan. En hy doen die ding wat reconciliasie bring en hy sê vir sy pa, sal jy my vergewe vir my optrede? En in een oomblik bring die Here heelheid vir 40 jaar se seer. Omdat hy bereid was om nederig voor sy pa te gaan en hom te sê, ek is jammer. En sy pa sê vir hom, eindelijk is dit ek wat julle moet vra. Eindelijk moet ek julle om vergifnis vra. En ek wil vir jou vanoggend sê, as jy die moed kan by mekaar skraap om vergifnis te vra, maak nie saak hoe ernstig die skade in ons verhoudings is nie. As jy die moed kan by mekaar skraap om dit te doen, die Here eer dit en hy seën dit. Soek reconciliasie. En as jy 'n seun of 'n dogter vanoggend hier is, wanneer jy dit gedoen het, vra jy vir jou pa en jou ma om hulle seën oor jou te bid. En ouers doen dit met graagte. Hulle weet nie hoe nie. Hulle het baie keer hierdie onvermoë. Niemand het hulle geleer of gesê, 'n kind het dit nodig nie. En hy het dit nooit ontvang nie. Daarom gaan ons met uiterste respek rondom hierdie ding om in ons verhoudings met ons ouers of met ons kinders. En as jy 'n pa of 'n ma vanoggend hier is van 'n kind, vra hulle om vergifnis. En die Here kan herstel bring vir alles wat agter is. Ek wil afsluit daarmee om te sê, hierdie selfde beginsels is waar vir ons verhouding met God die Vader. Al waarvoor hy vir ons vra, al waarvoor hy wag is wanneer ons kom om te kom vra vir vergifnis. Om te vra, Here, kom maak dit heel tussen my en jou. Gee my jou seën, ek eer jou. As God die Vader, kom ons maak ons oë toe. Vader, baie dankie dat U 'n God is wat ons lief het. En Vader, ek moet weer vanoggend vir U dankie sê, dat ek in praktyk kan sien, dat ek in die fisiese kan sien, hoe dat U woord waar word, en dat daar krag in U woord is. Vader, dankie dat U vanoggend vir ons as ouers net wil kom toerus, en vir ons weer kom sê om tyd saam met ons kinders te maak. Met elke een van hulle individueel. Vader, dat ons hulle moet toerus vir die lewe wat voor ons lê. Vader, help vir ons om 'n voorbeeld vir hulle te wees. Help vir ons, Here, en ons sal by U voete kom sit, sodat U ons kan leer, hoe dat ons na omstandighede rondom ons kyk, wat ons in staat sal stel om vir ons kinders te verduidelik. Ek vra, Here, dat U elkeen van ons wat ouers hier is, weer 'n nuwe passie sal gee om tyd by U voete te spandeer. Dankie Vader dat ek vir oggend kan vir U dankie sê vir hierdie gesinne wat hulle kinders voor U gebring het. Dankie Here dat ek die vrugte van hulle ouer huise in hulle kan sien. En dat ons kan weet Here dat ons ook die vrugte in hierdie drie jong manne se lewens sal sien. Ons loof en ons prys U daarvoor. Dankie Here vir die oupas en die oumas wat vanoggend hier is en ons eer hulle voor U vanoggend. Ons sê dankie Vader vir die liefde in hulle huise. Dankie Vader dat hulle kinders toegerus het om U te kan dien. Dat hulle kinders toegerus het, Here, om in die fisiese 'n verskil te maak in hierdie lewe. En ons loof en ons prys U daarvoor. Vader, ek wil vir elke persoon wat vanoggend hier sit en wat hierdie verlangen in sy hart het, Here, waar U 'n verhouding kom herstel, wil ek voor U bring. En Vader, gee vir ons die moed om vir vergifnis te vra. Of ons 'n kind is en of ons 'n ouer is. Ek bid, Here Jesus, dat dit getuienis sal wees van die kragtige werking deur die Gees. En waar ons dinge in die lig bring, ons vry raak hiervan. Ek bid, Vader, om vir ons as ouers toe te rus met die vermoë om met ons kinders te kommunikeer op 'n Bybelse manier. Help ons, Here, om na ons kinders te kyk en vir hulle te sê, ons het hulle lief. Here, help ons om die goeie raak te sien en nie die foute wat hulle maak nie. Vader, dat ons eerste die goeie dinge in hulle lewe sal uitwys en nie eerste die foute nie. Ons bid, Here Jesus, dat U die res van die dag sal seën, Here, waar die families ook gaan saam kuier, wil julle by mekaar kom seën. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.